Līdz šim daudz eksperti, komentējot aptuveni 100 tūkstošu lielo Krievijas bruņoto spēku izvietošanu Ukrainas pierobežā, norādījusi to, ka ar šādu spēku apmēru pilnvērtīgam militāram iebrukumam Ukrainā noteikti būtu par maz. Taču spēku savilkšana robežu tūmā joprojām turpinās. Un, kā ziņo izdevums The Washington Post, atsaucoties uz saviem avotiem amerikāņu politiskajās aprindās un izlūkdienestos, pašlaik potenciāliem uzbrukumam ir gatavi jau vairāk nekā 62 tūkstoši taktisko grupu karavīru. Kopumā pie Ukrainas robežām esot sapulcināts 83 taktiskās grupas, un tas esot aptuveni 70% no nepieciešamā daudzuma pilna apjoma kara uzsākšanai. Laikraksts norāda, ka šāda spēku sakoncentrēšanas turpināšana esot likusi vairākiem līdz šim skeptiski noskaņotiem amerikāņu politiķiem mainīt savas domas, piebilstot, ka diplomātisko iespēju loks arvien straujāk sāk aizvērties. Tāpat izdevums pieļauj, ka gadījumā, ja uzbrukums tomēr notiktu, galvaspilsēta Kijeva varētu tikt ieņemta pat divu dienu laikā, bojā varētu iet no 25 līdz 50 tūkstošiem civiliedzīvotāju, 5 līdz 25 tūkstošiem ukraiņu karavīru un no 3 līdz 10 tūkstošiem krievu militāru personu. Bet bēgļu gaitās, galvenokārt Poliju, varētu doties līdz pat 5 miljoniem ukraiņas iedzīvotāju. Šajās dienās arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas īpašā novērošanas misija uz laiku okupētajās Doņeckas un Luhanskas apgabala teritorijās arī konstatējusi reaktīvo raķešu iekārtu, tanku un citu bruņojumu sakoncentrēšanu. Turklāt, gan raķešu iekārtas, gan haubicas izvietotas Luhanskas apgabalā, pārkāpjot noteiktās bruņojuma atvilkšanas līnijas. Taču Ukrainas valdība šajā situācijā turpina apgalvot, ka pamata panikai nav. Kā paziņojis Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļjaks, iespēja atrisināt pieaugušo saspīlējumu ar Krieviju diplomātiskā ceļā joprojām ir augstāka nekā militāra iebrukuma iespēja. Vienlaiks viņš atzinis, ka to, cik ilgi šādas Krievijas aktivitātes turpināsies un kāds ir to galvenais mērķis, zina atbildēt tikai Kremlis. Tieši tāpēc Ukrainai un tās partneriem būtu jābūt gataviem jebkuram scenārijam. Līdzīgi uzskata arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuļeba, kurš Twitterī izteicies, ka nevajadzētu ticēt apokaliptiskām prognozēm, jo dažādas galvaspilsētas piedāvā dažādus scenārijus, bet Ukraina ir gatava jebkurai notikuma attīstībai. Turklāt, Ukrainai esot spēcīga armija, nepieredzēts starptautiskas atbalsts un Ukraina ticība savai valstī. Tikmēr Eiropas līderi turpina savus diplomātiskos centienus mazināt saspīlējumu. Pirmdien Maskavā un otrdien Kijevā viesosies arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Vācijas kanclers Olaf Scholz līdzīgā vizītē dosies vien pēc nedēļas. Savukārt jau februāra otrajā pusē par Eiropas un globālo drošību plānots runāt arī Minhenes drošības konferencē. Uz šo Eiropā ietekmīgāko drošības konferenci plānojuši ierasties vairāk nekā 30 valstu un valdību vadītāji, kā arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs un Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Uzaicinājumu saņēmis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Taču, kā norādījis konferences organizators Wolfgangs Ischingers, Krievijas prezidents Vladimirs Putins ierasties Minhenē ir atteicies. Pašlaik gan nav izslēgt iespējamā Putina dalība videokonferences formātā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.